Cabdullaahi, marka hore arinta baabi'inta ee habraacii hore ee hubinta lagu sameyn jiray dadka marka ay sharciga qaadanayaan, sidee ayay u soo dhaweeyeen Soomaalida Kenya xilliyadii horena, sidee ayay sharcigu ku heli jireen ama dhibaato intee la'eg ayay ku qabeen arinta fitinka ama hubinta?
Dabcan arintani si weyn ayaa loogu soo dhaweeyey gobolka Waqooyi Bari, maxaa yeelay saameyn aad u weyn ayay lahayd. Horta markeedii hore Soomaalida oo keliya ayaa arintani saameyn jirtay, laakiin markii la mariyay dastuurkii 2010 ayaa waxaa ku jiray faqrooyin si cad u qeexaya in qowmiyad ka mid ah qowmiyadaha Kenya aan takoor lagu sameyn karin ama si guudba takoorkaba mamnuucaya. Marka kadib markii olole la sameeyey oo laga qayliyay arintan oo takoor ahaan loo sawiray, ayay dowladda sawirkii bedeshay. Waxay tiri vetinka ama hubinta waxaa laga sameynayaa goobaha xuduudda oo dhan, laakiin sida uu Soomaalida u saameynayo cid u saameynayo malaha. Wadankan kale haddaad kaarka aqoonsiga rabtid, waxaad qofka markuu 18 gaaraba wuxuu iska tagayaa xafiiska chiefka, halkaa chiefka laga dhahaa ama caaqilka hadba qofka suu u yaqaana. Marka halkaasaad tagaysaa kibandhahaaga iska soo qaadanaysaa. Laakiin Soomaalida horta kibandhaha maalin walba lama jiraynin, oo kibandhihii baa yimid ama kaarki aqoonsiga la bixinaya ayaa la leeyahay, waa lasu sheegayaa dhowrkii biloodba mar ayuu imaanayaa magaalada. Markii ayaa la tagayaa, marka odayaala la safayaa, dadaa la safayaa, markaasa waxaa la leeyahay war qolamaad tahay. Markaasa odayaal meesha fadhiyo masala leeyahay ma taqaaniin, hadday dhahaan ma naqaana, saasad ku weynaysaa aqoonsigii, hadday ku dhahaan waa naqaanaana saasad ku helaysaa aqoonsigii. Marka waxay ahayd qaab oo odayaashana dadka dhan maba garan karaanba, marka qaab waxay ahayd oo maaragtay aada u culus, oo intaad tegin meesha waa inaad odayaashii raadisid oo howlo fara badan aad gashid. Ayadoo saas haddana markuu xagga ka soo baxa oo halkan la rabay 2-7 gudahood in lagu dhameeyo oo lagu celiyo, haddana dhowr bila iska qaadanaysa, marmar sanada iska qaadana, waa in haddana lasoo dabakaca oo la raadiyo. Marka in la fududeeyo arintaas oo go-aan ay dowladda ka gaartay waa arin aad maaragtay muhiim u ah, oona maaragtay dadweynaha gobolka Waqooyi Bari ay aad u soo dhaweynayaan.
Arintan ma waxay ka timid madaxweynaha mise waa arin muddo ay kasoo shaqeynayeen siyaasiyiinta Soomaalida ee wadanka?
Howlahan oo in arrimaha Soomaalida la fududeeyana howla ay siyaasiyiinta gobolka ay u dadaalayeen ay ahayd oo muddo dheer ay kusoo jireen, oo kolba ay waxun ay qaadayeen ama kolba isbaara Soomaalida u taala kolba mid ay qaadan jireen. Haatan mid muhiim ay qaadeen oo ah muwaadinimada, maxaa yeelay muwaadinimada aqoonsiga, kaarka aqoonsiga ka bilaabataa. Haddee kaarka aqoonsiga qofkan heli karin oo kaarka aqoonsigiisu shuruud ku xiran yahayna, muwaadinimo buuxa meesha ma jirto waaye. Marka in tan ay qaadeen iyadana waa muhiim, waa tallaabo ah. Laakiin waxaa kow u ah, labana u ah, saddexna u ah rabitaan siyaasadeed oo dhanka madaxweynaha, maxaa yeelay siyaasiyiinta Soomaalida way dadaali jireen, arintan waa raadin jireen, hadda ka horena uma suuragelin, markii ugu horreysay ayay u suuragashay. Haatan
qaar ka mid ah dadka Soomaalida aan ahayn ee wadankan u dhashay ee baraha bulshada isticmaala, waxay ka hor yimaadeen tallaabada uu madaxweynaha ku baabi'iyey habraacii hubinta sharciga ee la marsiin jiray dadka Soomaalida. Arintaasi maxaa keenay?
Arintani naceybka tan iyo iskudaygii in mudaaharaadyadii la rabay in dowladda lagu rido bishii Juun ee sanadkii tagay, nacaybka ka dhanka ah Soomaalida aad ayuu u xoogeysanayay baraha bulshada. Siyaasiyiin haba kasoo intooda badan ha kasoo jeedeen gobolka dhexe ee dalka Kenya aad ba uu u sii socday. Tallaabooyinka ay dowladda qaadana arintaas way sii hurinayeen oo Soomaalida u danaynaya. Calaa sabiil almisaal ama misaal ahaan, jagooyinka amniga Soomaalida waa laga ilaalin jiray, sida taliyaha sirdoonka markii ugu horreysay ayaa waxaa loo dhiibay nin Soomaali ah, Nuruddin Xaaji. Agaasimaha laanta dambi baaristana markii ugu horreysay ayaa waxaa loo dhiibay nin Soomaali ah, oo Maxamed Amiin. Marka arrimahaas iyagoo adeegsanaya ayaa waxay sheegayaan in Soomaalidana ay ka dambeysa caburinta iyo afduubka iyo dhibaatada loo geysanaya mucaaradka. Hase yeeshee wax cadeymo mayna keenaynin. Haatan markii madaxweynaha ku dhawaaqay inuu qaaday isbaaradan Soomaalida u taala ee muwaadinimada ama kaarka aqoonsiga ah, haatan waxay soo wada fariisanayaan idaacadihii qolyihii mucaaradka, waxay leeyihiin waa waxaan sheegaynay Soomaalidii ayaa la rabaa maaragtay in loo adeegsado in lagu xada doorashada 2027 waxayna leeyihiin marka aqoonsigana soomaalida loo fududeeyey soomaalida waqooyi bari keliya ma ahayna macal soomaalida soomaaliya oo dhan la rabaa in loo jaro kaar aqoonsi ah si ay codkooda u bata oo ayna ugu shubaan William Ruto doorashada soo socota. Marka arintaas laftirkeeda halisteeda ay leedahay maxaa yeelay soomaalida laba dhibaatoba way qabtaa oo way ka yara duwan tahay bulshada kale ee dalka Kenya oo qofka Soomaaliga ah waa ka yara duwan yahay oo waa tilmaaman yahay. Tan kalena waa ku fidsan yihiin dalka dhan, tuulo kasta ganacsi ay ku leeyihiin, xaafad kasta isku raran ah ganacsi ay ku dhex leeyihiin ama waa dhex degan yihiin. Marka xoogaha taas unbaa laga yaabaa inay culays u keenta oona haddii muranka doorashada ay qayb ka noqdaan in ayagana la bartilmaameedsada ayaa halistaas ayaa jirta. Hase yeeshee mar walba xaq waxay u leeyihiin inay taageeraan cidda ay rabaan, xaqna u leeyihiin, laakiin waxaa dabcan muhiim ah inaysay u maareynayaan arintaas, ay u maareeyaan qaab aanay kasbanaynin cadaawad ballaaran, aanay kasbanaynin oo maaragtay ay ayagoo maaragtay danahoodana fiirsanaya, haddana ammaankoodii iyo qaabkoodiina inay ka baaraan dagaan arrimahaasi.